Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være I fengsel. Når du bare omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
En podcast fra Podplay.
I nesten 50 år var det jobben min å være tett på verdens ledere når beslutninger ble tatt. Jeg har møtt presidenter og statsminister og stått ringside til historiens gang. I denne podcasten skal jeg gi deg innsikt I de lukkede rom og forhåpentligvis få deg til å se noen nye sammenhenger. Jeg heter Christian Borch, og dette podcasten med egne øyne. I denne episoden skal det handle om Arne Treholt og rettssaken mot ham, og jeg stiller spørsmålet om utfallet ville blitt et ganske annet om rettssaken hadde funnet sted I dag. Morgenen etter at Arne Treholt ble arrestert satt fire av oss fra Forsvarets høyskoles hovedkurs på kafé. NRK meldte at en embedsmann I utenriksdepartementet var pågrepet på Fornebu, siktet for spionasje. Lettere oppskjørtet spurte vi hvem dette kunne være. «Jeg ringer Arne, jeg», sa en. «Smart», sa vi. «Arne vet vel». Vår mann kom forvirret tilbake. En ytterst uvennlig fremmed hadde svart. «Arne var ikke der». Punktum. Så kom navnet. Det traff oss midt I magen. Var det mulig? Arne Treholt hadde vært en av oss, med på alle møtene våre, I Norge og utlandet, I hemmelige bunkere, Berlin og Stockholm. På Bornholm, I London, Keflavik, Jan Mayen, NATO-hovedkvarteret I Bryssel, felleskommandoen Shape I Mons, I Paris. Vi tenkte på alt vi hadde vært igjennom, den nakne åpenheten fra de personlige rådgiverne til Helmut Schmidt, Olof Palme, Margaret Thatcher, offiserer, utenriks- og forsvarsministre, etterretningssjefer og analytikere. Alle snakket rett fra leveren, trygge. Ingen la bånd på seg. Vi var jo klarert for Cosmic, hele bunten, 20 utvalgte. Nasjonen ble kollektivt sjokkert. Vi som enda hadde høyskolen I margen ble slått rett I bakken. I motsetning til de andre visste vi hva det dreide seg om. Hvordan hadde han fått klareringen? Og 24 timers overvåkning hele perioden. Vi var alltid sammen. Var en av oss. Politiagent, politispion. Arrestasjonen skapte fryktelige bølger I den norske andedammen. Jeg så det offentlige rom bli fylt av blind fordømmelse. Folk var rystet I sin sjels innerste. Fra den ene dagen til den andre fikk han status som Norges mest forhatte mann. Kaldkrigspsykosen dominerte. Fiendebildet ble meislet fast I fordommenes granitt. Den internasjonale atmosfæren fra 1980 til 1986 var svært spent. Det urealistisk, men absolutt ikke uinteressant å spørre om prosessen ville forløpt annerledes hvis den hadde kommet noen år senere. Jeg hadde ingen grunn til å mene noe om siktelsen, og hverken kunne eller ville, kan eller vil, påstå noe om skyld eller uskyld. Men jeg var bedre kvalifisert enn de fleste til å se hvordan nyansene ble børstet under teppet, feiltolket, neglisjert eller rett og slett ikke forstått. Noe av dette kan forklares med måten bomben ble detonert på. Fra første dag slo påtalemyndigheten fast at Treholt var arrestert for spionasje og hadde tilstått. Ikke mer, ikke mindre. Det blinket med ildskrift over den norske himmel døgnet rundt. Det enkle bildet fikk råde grunnen uimotsagt I tre kvart år. Bildet var hugget I stein, mannen demonisert. Nasjonens fordommer ble løftet opp og frem med trompetfanfarer da regjeringen ga Treholt sparken I unåde lenge før saken var I gang I rettssystemet. Det var en politisk dom, jeg vil påstå et demokratisk mageplask av historiske dimensjoner. Takk og farvel til den høyt besungne rettssikkerheten. Nasjonen hadde bestemt seg for hva det var riktig å mene. Fordommene steg opp fra folkedypet og ble skjerpet av pressen. Aviser, radio og fjernsyn gasset opp stemningen og folkemeningen. Motforestillingene fikk knapt noen plass. Sindige jurister som Johan Hjort flagget bekymring. Han snakket om den massive og nærmest enstemmige fordømmelsen som var en realitet lenge før saken var kommet for retten. I mine øyne var Treholt først og fremst en arrogant og i overkant selvtilfreds representant for en ny generasjon politikere. Mange hakk for sikker på seg selv og sine meninger. Han var preget av en hybris som så ut til å bedøve den naturlige refleksen for selvkritikk. Dermed heiste han seg selv opp til farlig fallhøyde, lett beruset av sin potente mix av idealisme og intellekt. Han førte mer eller mindre sin egen utenrikspolitikk og var alt for svart til ikke å se at han brøt regler, tråkket på tær og formelig ba om juling. Han gjorde det likevel. I Treholts hode hørte dagens norske sikkerhetspolitikk hjemme i en kiste, og de som sto bak var gått ut på dato. Treholt trodde ikke på det vedtatte fiendebildet. Som andre på venstresiden mente han åpenhet hadde en egenverdi. Han hadde en misjon. At formen kolliderte med nasjonens vedtatte politikk brød han seg lite om. Det var her fallhøyden ble for stor. Han behersket ikke balansen. Det var jo dumt. Men var det spionasje? Teknisk sett, ja. I den forstand at en som lar seg bruke av en fremmed makt til å skaffe kunnskap om ting utenforstående ikke skal vite, normalt må bli definert som spion. Men i lys av kjente spionsaker i etterkrigstiden ser det annerledes ut. På bakgrunn av det storspioner som Kim Philby, Robert Hansen og Aldrich Ames utrettet, kynisk, bevisst og organisert, er dommerens språk og straffeutmåling totalt ut av proporsjoner. Motsetningene innad i Arbeiderpartiet spilte en mer avgjørende rolle enn offentligheten forsto den gangen. Treholt fikk en flying start i toppolitikken som politisk sekretær for Jens Evensen, en briljant jurist og embedsmann med store seire for nasjonen bak seg. Men han hadde også en politisk side og hørte hjemme ytterst ute på venstresiden. Hittil hadde juristen og embedsmannen spilt hovedrollen i Evensens karriere. Nå ble det politikeren, og der var han alt annet enn den suverene. Han var en kloss og en kløne av øverste skuff når det gjaldt politisk taktikk, og ble myk som leire i Treholts kyndige hender. Da Evensen ble havrettsminister, økte Treholts innflytelse radikalt. I praksis ble en del av utenrikspolitikken nå tatt ut av utenriksministerens portefølje og lagt i hendene på den faglig flinke, svært selvsikre, men politisk naive Evensen og hans drevne operatør Arne Treholt. Havrettssekretariatet holdt til i Utenriksdepartementet. Kontoret ble senter for noe motstanderne så som forberedelse til statskupp. Med Evensen i spissen samlet Treholt og hans venner seg til samtaler om partiets utenrikspolitikk inne i departementet, uten å si ett ord til departementets sjef og politisk ansvarlige utenriksminister Knut Frydenlund, som satt for seg selv og skar tenner. Det hadde han også god grunn til. Historikere har funnet at Treholt og co. arbeidet med konkrete planer om å få gjort Jens Evensen til statsminister, i hvert fall utenriksminister. Evensen var Norges mest populære mann og hadde høy tillit hos velgerne. Han lå langt foran både Frydenlund, statsministeren, resten av regjeringen og alle partilederne. Ledelsen i Arbeiderpartiet så Treholt-klanens innflytelse som en trussel og gikk inn for å bli kvitt. Politiets overvåkning av Treholt hadde pågått i årevis uten at det hadde kommet kjøtt nok på beinet til å få ham arrestert. Noe mer måtte skje. Det ble tenkt tanker og drodlet frem planer. Det endte med en plan om å gi Treholt en dytt i riktig retning ved å få ham plassert på Forsvarets høyskole. Bakmennene har nok ment at programmet for hovedkurset på FHS, som det het, uansett ville knytte ham til ekstremt følsomme sikkerhetspolitiske forhold. Fikk man skrudd det troverdig sammen med hans løpende kontakt med KGB, mente de vel at suksessen var sikret. Godt tenkt eventuelt, men fullt så enkelt var det nok ikke. Treholt lignet ikke det minste på det vi vet om klassiske spioner. Han la aldri skjul på noe, møtte sine kontakter I åpent lende og snakket fritt I telefonen over restaurantbordene. Hvis KGB hadde definert ham som spion, ville himmel og helvete vært satt I bevegelse for å legge lokk på slik åpenhet. Treholt fortsatte også å være seg selv I tiden på Forsvarets høyskole, mer enn vanlig opptatt av politikk, nasjonal, internasjonal og sikkerhetsmessig, men langt mindre interessert I forhold som kunne vært gull og edelstener for KGB. Det gjorde aktoratet bekymret. Hovedanklageren Lasse Kvikstad må ha forstått at det kunne bli en utfordring å få spikret Treholt til påstandene om spionasje rundt NATOs hemmeligste hemmeligheter. I et notat til daværende sjef for politiets overvåkningstjeneste, Jostein Erstad, datert 13. november 1984, skriver han «Det svake punktet I saken at man ikke med absolutt sikkerhet kan fastslå hva som overlevert, både av det han, altså Treholt, hadde hjemme og det han ellers har hatt adgang til. Som kjent det en forutsetning for domfellelse etter paragraf 90 at man konkretiserer de opplysninger som gitt og til hvilken tid så skjedd. Det springende punkt vil bli å sannsynliggjøre overleveringen av nevnte materiale. En bevisst strategi for lagmannsretten vil da kunne bli negativ bevisførsel, det vil si svekke troverdigheten av de forklaringer tiltalte måtte gi ved en generell sannsynliggjøring av at tiltalte har overlevert materiale. Og så videre. Notatet skrevet etter at avhørene var avsluttet, men før rettssaken begynte. Kvikstad har forstått at forsvarerne kunne utnytte sprekkene I påtalemaktens materiale. Men forsvarerne til Arne Treholt var ikke I stand til å utnytte de åpenbare svakhetene I materialet av beviser og indisier. De kunne ingenting om sikkerhetspolitikk, lite om diplomati og visste ikke stort om de uformelle kanalene mellom øst og vest. Den kalde krigen var en ren klisjé I deres bilde av samtiden. De hadde hørt om avspenning, om KSSE-prosessen, og den type ting, men visste ikke hva ord som avskrekking, terrorbalanse og krisehåndtering betød, hadde et rent overfladisk kjennskap til nedrustning, og visste enda mindre om hvordan det foregikk. De kjente til at det var uenighet om NATO I Arbeiderpartiet, men visste ikke hvor sterk den var, hvor tungt den fløt gjennom partiets historie, og heller ikke hvor skillelinjene gikk. Ganske snart ble det også klart at de hadde null erfaring fra straffesaken. De tre advokatene, Andreas Arntzen, Ulf Underland og Jon Lyng, var vel tre godt skodde forretningsadvokater, men hadde ingenting innabords når det gjaldt storpolitikkens barske realiteter. Slik jeg så det, ble dette et problem som este over alle støvleskaft etter hvert som rettssaken utviklet seg. Jeg ble trukket inn som uformell rådgiver fordi jeg hadde gått sammen med Treholt på Forsvarets høyskole og hadde sittet kloss oppe I den sikkerhetspolitiske og diplomatiske virkeligheten. At Jon Lyng og hans kone Anne også var blant min kone som mine nærmeste venner snakket vi mindre om. Vi så hverandre ofte gjennom lange kvelder, dypsindige samtaler, og jeg forsto hvordan Lyng tenkte. Tro meg, det gjorde det sannelig ikke lettere. Det var med andre ord ytterligere det slite som tydet på at rettssaken ville bli balansert. I mine øyne var det først og fremst et problem for rettsstaten. Da det nærmet seg åpningen, fikk jeg de første signalene om at Arntzen og Underland så at de kunne komme til kort. De skal seriøst ha vurdert å overlate jobben til kolleger med mye mer tyngde fra internasjonal politikk og fremfor alt strafferett. Men Lyng tenkte annerledes. Han hadde lagt ut på en politisk karrierereise noen år tidligere og ventet god personlig publisitet med den profilerte saken. Det lot han meg vite I våre sene nattetimer. Snart var det for sent. Bordet fanget. Etter hvert kjente jeg et sterkt indre press for å gå ut I det offentlige rom med det jeg visste og mente. Hensynet til gammelt vennskap holdt meg tilbake. Igjen og igjen. Jeg begikk en unnlatelsessynd som strakte seg over mer enn 30 år. Det har plaget samvittigheten min til denne dag. Jeg var del av det samme presse- og diplomatmiljøet som Treholt, også vodka- og kaviar-tradisjonen i Østblokkens ambassader. Jeg kjente mange fra den andre siden av jernteppet. De kom fra et system vi avviste, men var helt normale mennesker med egne tanker, humor og selvironi. Det gikk, for å si det slik, fint an å snakke helt vanlig med dem, noe det store norske publikum, høyt og lavt, virket helt ut av stand til å forstå. Det sprang meg i øynene overalt, blant annet hos en personlig politikontakt jeg hadde, en jurist i politiets overvåkningstjeneste. Han ga meg et nakent bilde av etterforskernes tanker og metoder. Det spisset min følelse av at POT bygger på en kunstig, konstruert lest, annerledes enn den virkeligheten jeg levde og arbeidet i, og langt på vei grunnlagt på myter og forutinntatte holdninger. Det var den samme holdningen jeg nå så hos forsvarerne. Mangelen på erfaring fra straffeprosessens barske verden ble snart tydelig. Lasse Kvikstad så fra første dag at de tre var lite fortrolige med form og metode. De var åpenbart ikke veldig gode på dette, sa han tørt. For oss som vaket inn og ut av politikkens havnebasseng hadde parrestene Jens Evensen og Arne Treholt vært ustoppelig til stede fra tidlig på 1970-tallet. De klaffet som hånd i hanske med tidsånden. En ny stemning spredte seg i nasjonen. Oljefunnene i Nordsjøen varslet eventyrlige inntekter. Selvfølelsen svulmet. Evensen seilte opp som mannen som hadde løftet Norge opp og frem gjennom havretten. Statusen skinte over på Treholt. Og Treholts livlige energi ga Evensen et folkelig image. Slik ble de to hverandre til gjensidig nytte. De spilte duett på egen bølgelengde til offentlig applaus, men hinsides partiledelsens rekkevidde. Utad og i ettertid er Evensen sett som Treholts politiske mentor. Sannheten var heller det motsatte. Evensen var fagmann, ikke politiker. Men Treholt var en dyrkdreven operatør i politikkens barske verden. Han trakk lusekofte på Evensen og satte ham til å spille trekkspill på brygga i fiskevær nordpå. Evensen hadde allerede status som legende. Nå steg han over horisonten som en magisk mix av helgen, frihetshelt og folkevenn. Han luktet salt hav og snakket slik fiskere gjør. De omfavnet ham som en bror, og Evensen strålte. Han elsket oppmerksomheten. Planen om å få plassert Treholt på Forsvarets høyskole ble lagt i det skjulte av folk som satt sentralt, og har ikke vært behandlet i Arbeiderpartiets formelle partiorganer, sikkert ikke på regjeringsnivå heller. Willoch-regjeringen, som overtok etter valget i 1981, var åpenbart ikke orientert om at det lå et komplott bak utnevnelsen da den sa ja til plasseringen året etter. Arne Treholt var internt blitt foreslått som UDs kandidat til Forsvarets høyskole 13. mars 1982. Den endelige avgjørelsen ble tatt i embedsmannsrådet 11 dager senere. Overvåkningstjenesten snappet opp meldingen via FBIs telefonavlytning da Treholt ble oppringt første gang. POT-sjefen Gunnar Hårstad skal øyeblikkelig ha tatt kontakt med departementsråd Kjell Eliassen i UD. Høyskolens reisevirksomhet ville gjøre overvåkningen svært vanskelig, og det var ikke mulig å få advart nøkkelpersoner i allierte hovedsteder. Så Hårstad ba innstendig om å få omgjort avgjørelsen. Eliassen foretok seg ingenting. I 1980 var han blitt orientert om spionmistanken og etterforskningen, men hadde vært pålagt å ikke si noe til andre i departementet. Det er ingen grunn til å tvile på at opptaket var del av en større plan. Regjeringen Willoch tok den formelle avgjørelsen, og statsministeren sa som utenriksråden, hvis vi hadde stoppet ham etter at han hadde sagt ja, ville KGB luktet lunten og forstått at han var i ferd med å bli avslørt, og da ville de lagt ham død og ødelagt bevis. Generalmajor Reidar Torp var sjef på Forsvarets høyskole og ble innkalt til statsministerens kontor i det øyeblikk beslutningen var tatt. Jeg ble lamslått, fortalte han meg senere. De ante ikke hva de gjorde, hadde ingen forestilling om hva høyskolen dreier seg om, og manglet enhver forutsetning for å fatte hvilke signaler de sendte til våre allierte. Jeg kjente munnen min gå opp og ned, men var ikke i stand til å få sagt et ord. Plutselig var møtet over. Jeg hadde ikke fått ett spørsmål. Ingen andre enn Torp måtte vite at han var under etterforskning. Det siste var verst. Høyskolens hovedlærere fra Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret samt UD måtte altså kjøre programmet som vanlig, helt uvitende, og gi Treholt samme oppgaver som de andre, de fleste bare åpne for folk som var klarert for Cosmic. Og det betød at jeg måtte stå med glatt ansikt og holde kjeft om at jeg hadde med meg en spion når vi var i utlandet. NATO-landenes tillit til Norges regjering ville ryke som bomullstråd når sannhetens time kom. Men jeg fikk ordre fra landets politiske ledelse. Jeg måtte bøye meg. De var blottet for innsikt og forståelse for hva de satte i gang. Det ble en forferdelig tid. Jeg fortalte forsvarerne hvordan Treholt hadde endt på Forsvarets høyskole, og skjønte at de ikke visste annet enn det de hadde lest i avisene. Først forsto de ikke hva det innebar. Jeg spurte om det ikke burde ses som et bevisst forsøk på å lure tiltalt i en felle. Det var vel heller ikke en regjeringsoppgave å åpne vei for alvorlige forbrytelser. Og var det ikke drøyt å la være å si noe til Norges allierte om at det satt en storspion blant deltakerne? Jeg trodde det ga dem noe å tenke på. Men i min egen dagbok, 8. april 1985, har jeg skrevet: «Forstår de overhovedet ikke hva dette betyr? Eller er det meg som er dum? Det er besynderlig at de ikke har hørt om dette, ikke vært informert, ikke har sett noen grunn til å tenke over det. Det kan nesten virke som de er alliert med det offentlige, og helst ser at jeg blir børstet av banen. Kan det ha noe med at det er statsministeren som har tatt den endelige beslutningen, at han heter Willoch, og at Jon har valgt å gjøre politikerkarriere i Høyre?» Jeg så at jeg åpnet dører på gløtt inn til rom de ikke visste noe om, at de ble svært forvirret. Det ble særlig vanskelig for dem da jeg forsøkte å forklare hva Treholt ville lagt vekt på i materialet fra Forsvarets høyskole hvis det hadde vært klassisk spionasje han drev med. Det var ikke det han hadde notert, og heller ikke det han stod tiltalt for. Han hadde ikke brydd seg med å ta notater om militære forhold. Det var sikkerhetspolitikken han var opptatt av. Notatene, som utgjorde mye av aktoratets bevismateriale, var hentet fra ikke-gradert materiale, men ble utlagt som noe annet. For meg dreide det seg ikke om skyld eller uskyld. Jeg slet med en gnagende følelse av at det var noe fundamentalt galt med en prosess der ikke engang de enkleste motforestillinger fikk plass, og der nyansene forsvant, fordi det ikke var plass til dem i forsvarernes tankegang. Gennadij Titov hadde vært i full sving i Sovjetunionens ambassade i Oslo fra 1971, formelt som diplomat, mens hovedjobben altså var å verve norske spioner. Han var storspionen Gunvor Galtung Håviks øverste føringsoffiser, og ble sparket hodekuls ut av Norge for livstid da hun ble tatt i februar 1977. Utvisningen kom midt i sluttspurten av forhandlingen om delelinjen i Barentshavet, og Evensen raste. Han så det som en ren provokasjon, og var helt sikker på at det var CIA som sto bak for å undergrave en norsk-sovjetisk avtale. Som statssekretær var Treholt politiker, men han ble diplomat og embetsmann da Havrettsdirektoratet forsvant. På vei til en ny stilling i FN-delegasjonen i 1979 møtte han Gennadij Titov i all hemmelighet i Helsingfors. Dette møtet underminerte alle Treholds forsøk på å fremstille seg selv som uskyldig. Det var hårreisende at en betrodd norsk embedsmann kunne si ja til en privat invitasjon fra en sovjetrussisk spionsjef som til overmål var erklært uønsket og utvist fra Norge på livstid av den norske regjeringen som Treholdt arbeidet for som betrodd embedsmann. Han hadde ikke sagt noe til noen, ikke engang til sin kone. Det stinket til himmelen av konspirasjon og lot seg ikke bortforklare hvordan han enn formulerte sine motiver. På møte i Helsingfors hadde Titov med seg en annen tidligere KGB-mann i Oslo, Vladimir Tsitsjin, som skulle begynne i den sovjetiske FN-delegasjonen i New York samtidig med at Treholdt begynte i den norske. Det kan ha vært tilfeldig, men for de norske etterforskerne fremstod det mer som en plan. I de 8 månedene Treholdt ble avhørt, brukte politiet metoder som var utviklet av CIA. De gikk først og fremst ut på å bryte ned tiltaltes psyke for å få frem tilståelser. Eksperter fra de hemmelige tjenestene i NATO-land var på kurs i USA og kom hjem med solid kunnskap om hvordan objektene kunne styres dit de ville. Da overvåkningspolitiets folk brukte metodene på Treholdt, var de ikke trukket i tvil. Men få år senere ble flere av dem stemplet som brudd på menneskerettighetene. Samtidig ble tilståelser i politiavhør uten forsvarsadvokat til stede ansett som ugyldige. Treholdt hadde ikke forsvarer det første halvannet døgnet da avhørene ble innledet, og det var da innrømmelsene kom fossende ut av ham. Men de nye reglene ble altså innført etter at dommen falt. Hadde de kommet før, ville ikke de to aktorene kunnet gjøre det de gjorde. Avhørene ville også fulgt andre mønstre og, må vi tro, ført til helt andre svar. Rettssaken ville nødvendigvis ha forløpt annerledes. Argumentet om at norske myndigheter med viten og vilje hadde lagt alt til rette for at Treholdt kunne fortsette spionasjen, fant ikke klangbunn hos Arntzen, Underland og Lyng. Landets myndigheter hadde bevisst valgt å få en antatt landssviker til å drive mer landssvik ved å plassere ham på FHS. Slik kunne det i hvert fall sies, men forsvarerne brukte ikke argumentet, og retten la ingen vekt på det. Flere norske jurister pekte på det urimelige i å plassere den mistenkte spionen som en rev i hønsegården på denne måten. De fikk full støtte fra utenlandske jurister. En dansk professor, tidligere justisminister Ole Espersen, skrev at han var bestyrtet over at den norske regjeringen hadde foranlediget, som han kalte det, at den spionmistenkte mannen kunne tas opp ved Forsvarets høyskole, der man måtte vite at Treholdt ville få kjennskap til forhold som ville ha stor interesse i forbindelse med den virksomhet han var mistenkt for. Espersen mente at man ønsket å finne ut av agentens forbindelsesnett med henblikk på avsløring, og for å finne ut av dette ofrer man altså det mistenkte mennesket. Politiets oppgave er å hindre forbrytelser, ikke det motsatte, minnet Espersen om. Å la en mistenkt begå forbrytelser under overvåkning for deretter å oppklare de samme forbrytelser, er selvmotsigende. Spørsmålet var om man overhodet kunne reise tiltale for lovbrudd som politiet var medvirkende til og kunne forhindret, slik det ble gjort i Treholdt-saken, skrev Espersen. Spørsmålet er også hvordan sikkerhetstjenestene med åpne øyne kunne la Treholdt møte KGBs folk i Wien i august 1983, når de trodde han ville gi fra seg ting som påførte Norges sikkerhet ubotelig skade. Det var et annet poeng jeg prøvde å ta opp, og igjen møtte jeg tomme blikk. Arbeiderpartiet var alt annet enn ukjent med hva KGB bedrev i etterkrigstiden. Den harde kjernen var godt skodd når det gjaldt kampen mot nedbrytende radikale krefter. Det var mange av dem. Vi burde tatt langt flere KGB-agenter, sa den viktigste spionjegeren Ørnulf Tofte i et intervju i 2014. Arbeiderpartiets revolusjonære fortid var fortid. Men det viktig å huske at partiledelsen I 1944 hadde valgt å legge seg på en nøytral utenrikspolitikk etter krigen og staket ut en rolle som alliansefri brobygger mellom øst og vest I grensefeltet mellom sosialisme og liberalisme. Planen gikk rett I graven da Gerhardsen-regjeringen sa ja til Marshallhjelpen I 1947, og Arbeiderpartiet tok en markant dreining vestover. Det avgjørende politiske skillet kom etter kupp I Tjekkoslovakia I 1948. 4 dager etter det rettet Einar Gerhardsen sitt knusende slag mot de norske kommunistene I Kråkerøytalen. NATO-fløyen styrket stillingen da Stalins rå maktbruk tok nattesøvnen fra vesteuropæerne. Nedslaktningen I Ungarn I 1956 ga den vestvendte kjernen fast grunn å stå på. Men venstresidens verdenssyn levde videre. Einar Gerhardsen selv var I tvil om NATO og atompolitikken, og motstanden ynglet og spiret langt inne I partikjernen. Det var ikke noe T-selskap akkurat. KGB var overalt, I ungdomsorganisasjoner, politiske bevegelser. De kurtiserte enkeltpersoner og gjorde seg vennlige, rause og ufarlige. I bunnen lå det uuttalte målet om å verve agenter. En sentral, men langt på vei usynlig kraft I kampen mot de radikale kreftene I partiet var Trond Johansen. Nær venn av partitoppene, særlig Knut Frydenlund og sivildirektør I E-staben. Han satt midt I edderkoppnettet av hemmelige tjenester. Etter å ha intervjuet mer enn 20 personer med god innsikt I partiets indre liv, blant dem Arne Treholt selv, jeg sikker på at Trond Johansen utøvde en aktiv, operativ rolle for å få satt spionstempelet I Treholts panne og få fjernet ham som trussel mot den vestorienterte partifløyen. Treholt selv var ikke I tvil om at han drev sin helt egen overvåkning, også på Forsvarets høyskole. Det Trond Johansen gjorde for å beskytte Arbeiderpartiet mot avvikere, ble holdt skjult for politiets overvåkningstjeneste og etterretningsstaben. Men det god grunn til å tro at han arbeidet tett med CIA. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen har vært aktiv I Norge siden NATO ble dannet. En kilde I UD har fortalt meg at Johansen daglig ble sett på vei over Kronprinsens gate til private morgenmøter med Knut Frydenlund I 1979, 1980 og 1981, altså mens Treholt var under 24 timers overvåkning av FBI I New York. Det en ikke godt skjult hemmelighet at CIA har et lokale I øverste etasje I bygningen vis-à-vis UD I Kronprinsens gate. Ørnulf Tofte mottok personlig en drabelig gullmedalje med takk for godt og nært samarbeid fra CIA. Sjefens signatur var gravert inn I gull. Det samme gjorde etterretningsoffiseren Helge Reiss-Andersen noen år senere. Telemark Arbeiderblad intervjuet ham. Nærmere 90 var han blitt, men hodet var fullt av gode minner om et tett samarbeid med CIA I etterkrigstiden. Da han gikk av, arrangerte CIA fest for ham I USA med 80 gjester. Det kan også ha vært CIA som trakk I trådene da FBI satt I gang 24 timers overvåkning av Treholt og familien hans I New York. Det var første gang FBI slapp en utenlandsk overvåkningstjeneste inn I sine etterretningskontorer. FBI meldte at Treholt var forbløffende lett å overvåke. Han gjorde aldri noe for å skjule sine spor, snakket åpent om alt han foretok seg og forsøkte ikke å dekke sine kontakter. Det ikke slik proffe spioner oppfører seg, for å si det forsiktig. Heller ikke overvåkningen etter New York-oppholdet før Forsvarets høyskole ga mye å sette tennene I. Treholt kjøpte leilighet I Oscarsgate, politiet kjøpte leilighet I etasjen over, og med hjelp av CIA laget de hull I gulvet og kartla alt Treholt og hans kone, Kari, sa og gjorde. Treholts plassering på Forsvarets høyskole kunne altså oppfattes som en oppfordring til forbrytelse, eller, satt på spissen, statsautorisert tilretteleggelse av landssvik. Det ble gjort lite nummer av dette i prosedyren. Myndighetene slapp billig unna. Det samme gjorde de som visste at Treholt på denne måten var gitt fritt leide til nasjonens strategiske og taktiske hemmeligheter, nemlig sikkerhetsstaben, etterretningstjenesten, politiets overvåkningstjeneste og flere til. Dagen etter at jeg selv hadde vitnet, torsdag 11. april 1985, har jeg skrevet i min egen dagbok. Arntzen må ha misforstått meg fullstendig, eller kanskje ikke. Kanskje han ikke våget seg videre langs dette sporet. Han fyrte i hvert fall av et knippe helt banale spørsmål og prøvde å gi dem tyngde med oppspilt pompøsitet. Jeg var tørr som ørkensand i munnen. Bestemor Døkk-dommeren satt høyt oppe bak sitt dommerbord. Det lignet et alter. Nå setter han i gang. Dette var oppvarmingsrunden, tenkte jeg, men plutselig var det slutt. Takk, det var alt, sa Arntzen. Jeg følte meg kastet i do som et brukt papir og tenkte som så ofte før. Ville det vært mulig å slippe gjennom med et så himmelropende amatørmessig opplegg i en så alvorlig sak i noe annet land enn Norge? Neppe. Den alminnelige norske opinionen sluker hva som helst, og da blir det jo fritt frem for hvem som helst. Dommen er på 255 sider og umåtelig detaljert. Forsvarerne blir referert, og noen av innspillene tatt til følge, men det meste av det de kom med blir avvist som irrelevant. Rettens sakkyndige sier indirekte at forsvarerne hverken kunne eller forsto noe av militære, sikkerhetspolitiske og diplomatiske metoder og praksis. Av en eller annen grunn ble det aldri spurt hva forsvaret selv tenkte da den mistenkte fikk begynne på Forsvarets høyskole. I ettertid fortoner det seg som det hoppende vanvidd. Senere er det slått fast at forsvarsministeren og forsvarssjefen begge var fullt klar over hva en KGB-spion midt inne i Forsvarets høyskole kunne utrette. Sovjetunionen ville kunne angripe Norge med kortere varslingstid. Alliert innsats ville bli forsinket, og det kunne bli åpnet for sovjetisk bruk av atomvåpen. Dessuten forrådte regjeringen og forsvarsledelsen sin allierte i NATO ved å plassere en mistenkt spion i deres innerste krets. Jens Evensens liv falt helt fra hverandre da Treholt ble arrestert. Han fikk vite det dagen etter da NRK ba om en kommentar. Evensen nektet å tro det. Det gikk over hans forstand. Måten han deretter kastet Treholt rett i søpla på, kan skyldes angst for at arrestasjonen skulle skade ham selv, og hang vel litt sammen med at han skjønte han hadde vært pinlig naiv. Da han vitnet i saken, var luften i rettssalen elektrisk. Evensen lot være å se på Treholt, som sto knappe 2 meter fra ham. Han omtalte ham bare som tiltalte, aldri ved navn. De to utvekslet knapt blikk, nikket aldri til hverandre. Evensen godtok uten videre politiavhørene og så bort fra at tiltalte selv hadde trukket tilbake alt han hadde sagt. I en høring i Stortinget sammenlignet han Treholt med Vidkun Quisling. Jeg vil tro at den voldsomme reaksjonen hans kan ha sin egen forklaring. Evensen hadde holdt nær kontakt med russerne selv opp gjennom årene, både som embetsmann og politiker, og var ikke opptatt av formaliteter. Planene for kontinentalsokkelen krevde støtte fra russerne, og det fikk han ved å møte dem med fortrolighet og innrømmelser både hist og her. Dessuten hørte altså mannen hjemme ytterst ute på venstresiden, og i det landskapet var KGB aktiv i alle tenkelige formater. Det er grunn til å gå ut fra at kontaktene var mye frodigere enn han ville at offentligheten skulle forstå. Evensen og mange andre hadde hatt 8 måneder til å forberede seg før det gikk i vitneboksen. Det må ha vært et poeng å ufarliggjøre sine egne kontakter mest mulig for å fjerne all mistanke fra egen person. Spekulasjonene om KGBs infiltrering av det politiske Norge dundret og gikk i det offentlige rom, og den unisone fordømmelsen var massiv som en isbre. Forsvarerne satt med hengende hoder mens Evensen vitnet. De virket overkjørt og nedkjørt. Lenge etterpå sa Underland at han hadde følt seg maktesløs da han hørte Evensen vitne. Han fikk en tung følelse av at han og partnerne ikke hadde fått til noe. Evensens måte å snakke på viste at de ikke hadde nådd frem på et eneste punkt. Samme opplevelse hadde han hatt flere ganger. De var valset flate av aktoratet, igjen og igjen, hvor godt de igjen syntes de hadde forberedt seg. Arne Treholt ble kjent skyldig på de fleste tiltalepunktene, mer enn nok til at han kunne dømmes til lovens strengeste straff.
Jeg har aldri ved noen anledning røpet opplysninger som går på rikets sikkerhet eller militære hemmeligheter. Jeg kan derfor heller ikke si meg straffeskyldig i noen av de 8 punkt som tiltalen omfatter.
Jeg skal så lese domsslutningen. En Arne Treholt, født 13.12.1942, dømmes for forbrytelser mot straffelovens paragraf 90 tredje ledd, lov om forsvarshemmeligheter paragraf 4, militær straffelovs paragraf 69 første ledd annet straffalternativ, til en straff av fengsel i 20 år med fradrag av 518 dager for utholdt varetektsarrest.
Dommeren avsluttet med en belæring som dryppet av moralsk indignasjon. Hun satte punktet med en dirrende bemerkning om at en høytstående politiker som gjør noe sånt som Treholt begår et svik mot oss alle. Perspektivene har vel ikke gått helt opp for henne. Begrepet svik i spionasjens verden handler om å sette store nettverk av andre agenter i livsfare, åpne for avsløring av allianser, forråde sårbare nøkkelpersoner, avsløre hemmelige kanaler og gjøre det bevisst og under maksimalt dekke. Vi vet at storspioner som Robert Hansen og Aldrich Ames solgte sine tjenester og sin innsikt kynisk og godt organisert, skjulte sine spor, ga fra seg militære og strategiske hemmeligheter av vital betydning og avdekket, ikke minst, hvilke metoder og agenter som ble brukt til spionasje bak fiendens linjer. Disse storspionenes svik førte til at hundrevis av vestlige kontakter i øst ble avslørt og henrettet. De lovbrudd Treholt kan ha eller har begått, bevisst eller ubevisst, har vært alvorlige nok. Men lagmannsretten greide aldri å sette nyansen i perspektiv, og dommerens kategoriske sluttord ble slukt rå av folk flest. Hun hadde tatt de fleste anklagene til følge og børstet forsvarets motargumenter som brødsmuler ned fra duken. For oss som kunne noe om dette, virket rettens liste av militære hemmeligheter Treholt skulle ha gitt KGB som en ukritisk avskrift av pensumlisten fra Forsvarets høyskole. Noe var stemplet kosmik, og alt ble utlagt som om Treholt hadde overlevert. De som hadde gått inn for å slippe reven inn i hønsegården, fikk det som de ville. Jeg tok kontakt med Arne Treholt i 2020. Vi forsøkte oss på avtaler både i Moskva og på Kypros, men endte i en leilighet i Oslo, der vi satt sammen i 8 timer. Jeg var forberedt på å møte fortrengninger, men nei, han fortalte åpent hvordan han kom ut av soningen med blikket mot fremtiden. Alt Treholt hadde sagt i de første avhørene døgnene etter arrestasjonen trakk han tilbake. Han hadde bare hatt én tanke i hodet, å gi politifolkene det han trodde de ville ha for å vekke sympati. Han ante ikke hva han sa, husket heller ingenting. Han led av et klassisk tilståelsessyndrom. Avhørene begynte like etter at han var arrestert. Ørnulf Tofte, sjefen for kontraspionasjen i politiets overvåkningstjeneste, pågrep ham på Fornebu med de berømte ordene: «Byråsjef Arne Treholt, dette er politiinspektør Ørnulf Tofte i overvåkningspolitiet. De er pågrepet for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Vennligst, kom med oss.» Sammen med 2 kolleger innledet han avhørene med en felle. Treholt fikk se bilder av Titov og en annen sovjetdiplomat. Visste han hvem de var? Jo, Treholt hadde møtt dem. Når? Ja, det var lenge siden. Hvor lenge? Ikke etter midten av 1970-årene. Da Tofte derpå la frem bildet av Treholt sammen med akkurat disse 2 russerne fra KGB, tatt i Wien i slutten av august 1983,
brøt Treholt øyeblikkelig sammen og begynte å brekke seg. Planen hadde virket. Politiet fikk brutalt og effektivt fortalt at de visste alt. Treholt gråt ukontrollert før han tok seg sammen og sa «Ja, hva vil dere jeg skal si?» Reaksjonen skyldtes ikke at han opplevde seg avslørt som spion, men at selvbildet ble knust, som skutt ned med hagle. Avhørene fortsatte i 8 måneder. Utskriften på flere 100 sider, hver av dem stemplet hemmelig. De skulle aldri bli sett av andre enn den indre kretsen, men ble lekket ut til offentligheten 30 år senere. Under rettssaken i lagmannsretten bygget de 2 anklagerne helt på Treholts forklaring under avhør. De så bort fra hans gjentatte forsikringer om at han ikke sto ved det han hadde sagt. Forsvarerne gjorde spredte forsøk på å stanse det, men fikk sjelden medhold. Arrestasjonen den 20. januar 1984 kom altså totalt overraskende. Treholt hadde ikke hatt den fjerneste idé om politiapparatet som var bygget opp i skyggene rundt ham. Bildet fra Wien hadde brakt ham abrupt ut av balanse, og alvoret traff ham som et elektrosjokk. Han mistet øyeblikkelig kontrollen over hva han sa, hørte blant annet seg selv rope ut at han ville hjelpe politiet med å ta de svina. En scene i underbevisstheten hadde glimtet opp i hjernen. Han visste at E-tjenesten og overvåkningspolitiet opp gjennom årene hadde brukt folk som var siktet for spionasje som kontraspioner. På Forsvarets høyskole hørte han om en norsk offiser som slapp tiltale for spionasje ved å verve seg som dobbeltspion. Det pågikk fra 1979 til 1982. Han tenkte vel at han kunne redde seg ved å gjøre det samme. Avhørene fortsatte natten gjennom, og først ut på morgenen neste dag forsto Treholt at han måtte ha advokat. Ingen hadde sagt det til ham. Han kontaktet Ulf Underland. Underland ble den eneste som skapte et blaff av normalitet i politiavhørene. Treholt beskrev ham som en empatisk støttespiller. Det var Underland som fortalte kona Kari om arrestasjonen, synlig berørt, gråblek, skjelvende, både i stemmen og på hendene hjemme i Oscarsgate. Underland var et gjennomgått menneske, sa Treholt selv, men han hadde ingen erfaring med straffesaker og var helt ukjent med livet i den skarpe enden av politikk, diplomati, øst-vest-relasjoner. Underland, sa Treholt, levde på mange måter i forrige århundre. Treholt hadde også merket seg at Underland underveis mente at forsvaret burde overlates til jurister med mer relevant erfaring. Dagens Treholt så klart hvordan det politiske Norge oppfattet datidens Treholt. Det var et markant gap mellom høyre- og venstresiden, og den kalde krigen skjerpet spenningen. Treholt ble vidt og bredt sett som en mann med sympati for Sovjetunionen, og samtidig som en fremadstormende figur i norsk politikk. Miksen gjorde ham til en farlig mann i manges øyne. I de mest konservative kretsene rundt Morgenbladet, Libertas, Høyre og USAs ambassade ble han ustanselig omtalt som Moskva-agenten eller Moskvas mann lenge før spionmerket ble brent inn i pannen hans. Norge og Russland hadde forhandlet om grensen i Barentshavet på embedsmannsplan i årevis. Prosessen fortsatte på regjeringsnivå da Evensen ble havrettsminister og Treholt statssekretær. Forhandlingene endte med en avtale om å være uenig og etterlot den svære gråsonen som et uløst objekt med felles forvaltning. For fagmannen Jens Evensen hadde det vært om å gjøre å få avtalen i havn av hensyn til andre prosjekter i havretten. Hadde ikke Evensen vært utnevnt til statsråd, ville forhandlingene foregått på embedsmannsplan, og det ville vært opp til regjeringen å si ja eller nei. Nå ble den bundet av Evensens verk. Treholt reiste mellom Oslo og Moskva og fortalte regjeringen hva som var bestemt. Kritikerne, som var i overveldende flertall, så på ham som en Judas. Han ble beskyldt for å sitte på begge sider av bordet. Anklagene veltet inn da det ble kjent hva forhandlingene endte med, like kategoriske fra høyre som venstre. De indre spenningene I partiet hadde varierende fasong og innhold. Havretten var overmalt av sterke og varierende meninger I det politiske Norge, også innad I regjeringspartiet. Men Jens Evensen så hverken til høyre eller venstre. Han kjørte sitt eget løp mot egendefinert mål med strak kurs, og Treholt forsvarte ham I alle himmelretninger. NRKs korrespondent I Moskva på den tiden var Jan Otto Johansen, som ser ut til å ha blåst opp alle de glør han kunne komme til. Han holdt fasaden med jevnt over balansert rapportering I NRK, men brukte alle andre midler for å undergrave det norske opplegget. Han skrev en fast spalte I Dagbladet under signaturen Observatør. Identiteten var voktet som kronjuvelene, men de innvidde forsto snart hvor forfatteren satt og hvem det var. Kommentarene til Observatør tydet på gode kilder I den norske delegasjonen, og spaltisten gjorde seg flid med å gi et bilde av å være like godt informert på sovjetisk side. Essensen I den anonyme avisspalten var at det var bygget opp kanaler for avtalt spill, og at de norske forhandlerne ga etter for russisk press av både ideologiske og taktiske grunner. Det stemte med meningene I de mest kritiske kretsene I Norge, ikke bare I opposisjonen, men også innad I regjeringen og Arbeiderpartiet. Jan Otto Johansen bar ved til bålet som bare han kunne, og verkebyllene svulmet til bristepunktet. Moskva-korrespondenten ble også tatt I tallrike forsøk på å mistenkeliggjøre Norges Moskva-ambassadør Petter Graver. Han kom stadig med dårlig kamuflerte antydninger om at Graver spilte en rolle som personlig mellommann mellom Evensen og den sovjetiske fiskeriministeren og hans stab utenom protokollen. Det ble også lagt merke til at Jan Otto Johansen hvisket ting I Knut Frydenlunds øre for å så tvil om Gravers troverdighet. Det spredte seg snart et rykte om at han siktet mot å overta Gravers rolle som ambassadør. Det kunne virke som en absurd ambisjon, men de som kjente mannen så det som alt annet enn urealistisk. Han var viden berømt for å besitte et ego, helt uten beskjedenhetens bremseklosser. Men Gravers integritet som embetsmann var hevet over tvil, og taktikken slo kontra. Jan Otto Johansen fikk aldri noe fortrolig forhold til utenriksdepartementet. Hans anlegg for intriger og baksnakkelser fikk sentrale embetsfolk og politikere til å holde ham på gode armlengders avstand, samtidig som de var så hyggelige de kunne, for ingen tok sjansen på å bli uvenner med Jan Otto Johansen. Intrigene, mistenksomheten og den giftige kritikken rundt Barentsforhandlingene ble stadig verre, og da Evensen og Treholt presenterte resultatet for Stortinget og offentligheten, ble de I store trekk dømt nord og ned. Mistanken om at de hadde spilt Sovjetunionens spill hang tungt over dem, og ble en del av profilen som preget tiltalen for spionasje. Evensen hadde stått midt oppe I forvandlingen av internasjonal havrett I 1970-årene. Kyststaten utvidet egne territorier, kontinentalsokkelen fikk ny betydning, og Evensen arbeidet intenst for støtte til en norsk 200-milssone. Fremfor alt måtte han ha støtte fra Sovjetunionen. Uten den ville det ikke bli mulig å få justeringene gjennom I FN. Derfor var det helt greit å ende Barentsforhandlingene med enighet om gråsonen sett med Evensens øyne. Partene kunne skille som venner og måtte fortsette å holde nær kontakt, blant annet I fiskeripolitikken. Men det meste av Norge så det altså annerledes, og etter den sure mottagelsen gikk gassen ut av Evensen. Han var skuffet, forbannet og bitter. Den politiske virkeligheten blåste som et iskaldt gufs rett I fleisen på ham. Til sin statssekretær erklærte han ganske enkelt at han var drit. Lei hele greia. Han gjorde som han pleide når verden gikk ham imot, og ganske ofte ellers. Han inviterte Arne Treholt på bløtkake og varm sjokolade med krem for å blåse ut frustrasjonen. Snart var han ute av politikken og av sin fremskutte posisjon som embetsmann. Arne Treholt var altså ikke på langt nær den eneste på venstrefløyen I Arbeiderpartiet som hadde tett kontakt med Sovjetambassaden og KGB. Einar Førde, Arbeiderpartiets nestleder, og Gro Harlem Brundtlands salvede kronprins hadde vært I overvåkningspolitiets søkelys siden 1969. Det var registrert at han over en periode på nær 20 år hadde løpende og svært nær kontakt først med KGBs mest sentrale folk I Norge. Ørnulf Tofte og Arne Brusletto fra overvåkningspolitiet var I Storbritannia I 1985 etter Treholdt-saken for å møte Oleg Gordievsky, KGB-avhopperen som først hadde tipset MI6 om at KGB planla å gjøre Treholdt til agent. Gordievsky holdt nå til I et av MI6s sikre hus etter å ha blitt reddet ut av Sovjetunionen gjennom en eventyrlig flukt. Han fortalte de norske spionetterforskerne at Einar Førde hadde status som KGBs hovedkontakt I Oslo og hadde hatt det lenge. Under saken mot Treholdt var Førde blitt spurt ut om sine forbindelser og hadde parert det med at han bare gjorde som partiledelsen gjerne så at medlemmene gjorde, nemlig holdt linjene åpne så lenge de holdt seg på tørt land og oppførte seg ordentlig. Forklaringen var ikke helt på jordet ettersom flere, blant andre Einar Gerhardsen selv, hadde sett et poeng I å gjøre dette. Førde ga inntrykk av at han selv hadde lyttet og snakket, men aldri om noe hemmelig, og ikke for å oppnå noe selv, underforstått I motsetning til Treholdt. Men etterforskerne hadde et helt annet bilde av Einar Førde enn det han tegnet selv. Etter det Treholdt kjente til, ble han tatt og konfrontert med alt de hadde på ham kort tid etterpå. Det var nok til siktelse og tiltale, kanskje mer enn det de hadde greid å samle glødende kull på Treholdts hode. Jeg vil tro det var ham min kontakt I POT hadde siktet til da han fortalte meg at de arbeidet med en større spion enn Treholdt, en som satt dypere inne I den politiske ledelsen. Førde ble sett som mulig utenriksminister eller forsvarsminister I regjeringen til Gro Harlem Brundtland I 1986, men ble plassert I rollen som partiets parlamentariske leder I Stortinget I stedet. Det kom som en overraskelse for mange. I 1989 endte han som kringkastningssjef, og I begge tilfelle var han effektivt fjernet fra sikkerhetspolitikken. Det kan ha skjedd etter alliert press, kanskje fra Washington eller London. At han ikke ble satt under tiltale kan skyldes at han valgte å gå I overvåkningspolitiets tjeneste og rekruttere sine KGB-venner som norske agenter. Høyesterettsadvokat Arne Haugestad ringte meg da han og Alf Nordhus begynte forberedelsen av ankesaken til Høyesterett. I flere møter snakket vi om virkelighetsbildene som var blitt borte I lagmannsretten, om sporene som jeg og andre mente man burde fulgt for å kaste et mer balansert lys over saken, fremfor alt de sikkerhetspolitiske nyansene som ikke hadde fått noen plass I rettssaken overhovedet. Forholdene rundt opptaket på Forsvarets høyskole var sentralt, det samme var vurderingen av det han var tiltalt for å ha gitt videre til KGB. Høyesterett startet prosessen med bevisopptak. Jeg ble innkalt som vitne og kjente til min glede at jeg denne gangen fikk relevante spørsmål. Siden da har jeg stadig lurt på hvorfor Treholdt trakk seg fra prosessen, så å si midt I flukten. Grunnlaget for å få saken opp I Høyesterett var lovende, og muligheten for å få omgjort dommen var vel I høy grad til stede. Treholdt sa nå at han hadde stor tro på de to nye advokatene I begynnelsen, men mistet illusjonene etter hvert som bevisopptakene fortsatte. Alf Nordhus var skarp og rutinert, men bare når han var edru, noe han nesten aldri var lenger. Til slutt hadde Treholdt innsett at prosessen umulig kunne holde til mål. Mulighetene for at saken noen gang ville komme opp til doms I Høyesterett var blitt en fiksjon. Han hadde ikke styrke til å stå løpet ut. Da hans ene advokat ble observert på majorstuen ved 9-tiden en morgen, pent antrukket, med jakke, skjorte, slips og sko, men uten bukser, sittende på trappen, med en flaske brennevin I hånden, mens han sang av full hals I morgenrøsje, sa Treholdt stopp. Opp gjennom årene ble det gjort flere forsøk på å få saken opp igjen. Siste fremstøt ble gjort av høyesterettsadvokat Harald Stabel I 2006. Mens Stabel var på Kypros I mars 2006, fikk Treholdt en akutt blodforgiftning. Han ble liggende I respirator på sykehuset I byen før han ble fløyet til Oslo og innlagt på Ullevål. Tilstanden var livstruende. Han ble ikke erklært frisk før det hadde gått flere måneder. Det gikk ikke lang tid før det spredte seg rykter om drapsforsøk. Noen der ute hadde merket seg at saken var på vei inn i retten igjen, og ville hindre det med alle midler. Teoriene ynglet. Jeg fikk henvendelse fra godt plasserte kontakter som mente at tidligere KGB-agenter brukte gamle kunster for å unngå å bli avslørt. Andre hevdet at det hele var satt i scene av CIA, mens en vanligvis stø norsk kilde antydet at det var nordmenn som sto bak. Det satt folk i systemet med større svin på skogen enn Treholt, og en gjenopptakelse ville avsløre mer enn de likte. Teoriene hørtes ville ut, men kanskje ikke. Arne Treholt verken kunne eller ville si mer om dette i dag enn da det faktisk skjedde. Kanskje forsøkte noen å drepe ham, kanskje ikke. Sjansene for noen gang å få vite det var ørsmå. Han måtte legge det fra seg. En runddans av spekulasjoner ville gnage ham i filler, til ingen nytte. Rommet rundt spionhistorier, virkelig eller oppdiktet, gasser opp fantasien og avler frodige fortellinger. Det ene tar det andre, og snart vet vel ingen hva de tør å tro på. Hvor virkeligheten slutter, og fiksjonen tar over. I 1988, mens Treholt fremdeles satt i fengsel, var vi to reportere i Dagsrevyen som, hver for oss og uavhengig av hverandre, først ble tipset om en planlagt spionutveksling med Treholt som et av objektene. Kildene visste ikke om hverandre, men tidspunktet var praktisk talt det samme. Det var vanskelig å tro at det var tilfeldig. Vi sjekket og grov så godt vi kunne. Mine kontakter i London visste ingenting, men fylte ut hull som gjorde historien mer sannsynlig. Thorvald Stoltenberg var utenriksminister. Da jeg fortalte ham om ryktene, ble han helt stille en stund. Så sa han langsomt: «Det er tredje gang jeg hører akkurat det samme på to dager.» Og de andre var ikke journalister. Men han visste ingenting, sa han da. «Vil du fortelle meg det, hvis det kommer et konkret forslag?» spurte jeg. Han smilte bredt. «Vær du helt trygg? Nei!» I årene som kom sjekket jeg hist og her litt tilfeldig, og langt om lenge falt det på plass et noenlunde troverdig bilde. Utveksling av spioner var ikke ukjent i den kalde krigens dager. Det kan se ut som den britiske kontraspionasjen, MI6, gjorde uformelle fremstøt for å sjekke KGBs interesse. Treholts gamle kontakt, Gennadij Titov, satt sentralt i KGB i Moskva. Han hadde reagert sterkt, både profesjonelt og personlig, da Treholt ble dømt til 20 års fengsel. Han følte at han selv hadde ansvaret for at nordmannen ble mistenkt, etterforsket og dømt, og dermed er det heller ikke umulig at han ville gjøre noe for å få Treholt ut av fengselet og trygt plassert i Sovjetunionen. En utvekslingsavtale er en hyperfølsom affære, og KGB trengte ryggdekning fra sine allierte, som Øst-Tyskland. For å få det måtte objektet bli vist frem som en lojal agent. Titov kan ha sett et poeng i å tegne bilder av en god venn av Warszawa-pakten, virkelig verdt å få byttet tilbake. I en TV-dokumentar om Treholt-saken i 2020 var forskere bedt om å gå gjennom frigjorte arkiver fra østeuropeiske spiontjenester. I Berlin fant de et dokument, sendt fra KGB i 1988, der nordmannen blir beskrevet slik: Arne Treholt samarbeidet i en årrekke med Sovjetunionens KGBs utenriksetterretningstjeneste på et ideologisk politisk grunnlag, understøttet av materielle goder. Han var en kilde til verdifull informasjon i militærstrategiske spørsmål og aktuelle internasjonale problemer. Samvittighetsfullt og med stor ansvarsfølelse hjalp han Sovjetunionens sikkerhetstjeneste, samtidig som han forsøkte å motvirke faren ved USAs militaristiske kurs. Noen tolket dette som det endelige bevis på spionasje. Andre så det som et taktisk trekk i forbindelse med utveksling. En av Gennadij Titovs kolleger i KGB, Mikhail Bogdanov, sa i den samme dokumentaren at han mente at det var Titov som hadde skrevet dokumentet. Det var kjent at Titov hadde dårlig samvittighet for at Arne Treholt ble eksponert og fengslet. Privat sa han at han gjorde det han kunne for å få Treholt ut av fengselet. Bogdanov la til at Titov måtte fremstille Treholt som helt for å få støtte til å hjelpe nordmannen ut. Men i virkeligheten var Treholt aldrig agent, slo han fast. Vad hade objektet selv å si til dette? Ikke stort. Treholt hade hørt ryktene om utveksling i 1988, men blev ikke kontaktet av noen. Kanskje stemte det, kanskje ikke. Vi får aldrig vite det. Det var det eneste han kunne si da vi snakket sammen på tampen av 2021. Jeg oppfattet ham slik at dette, pluss teorien om forsøk på å ta liv av ham i 2006, og antagelig mye mer, var historier som aldri ville kunne bli avkreftet eller bekreftet, og at det var best å la dem ligge hjem på loftet, urørt og forseglet. Vi gikk fra hverandre med mange spørsmål hengende i luften, men avtalt å møtes igjen i februar i Moskva året etter. Den 24. februar 2022 invaderte Vladimir Putin Ukraina, og mulighetene for å reise til Moskva forsvant. Så kom meldingen om at Treholt var død. Helt overraskende. Bildene jeg hadde sett fra 80-årsdagen hans hadde uttrykt livsglede og ukulig optimisme. Ikke det minste tegn på at det snart kunne være over.
Med egne øyne produsert av Bauer Media. Produsent Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Prosjektleder Øystein Weibel. Hør flere episoder gratis der du hører podcast.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.